Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru viață. Suntem împreună pentru ultima ediție din acest an și cred că cel mai potrivit subiect ar fi cel legat de sărbători, de aniversări, de revelion. Cum sărbătorim? Ce sărbătorim? Întotdeauna abordăm aceste subiecte din perspectiva educației, din perspectiva familiei, pentru că totdeauna, repet, ar trebui să avem această perspectivă asupra modului în care trăim, modului în care sărbătorim, modului în care muncim. Toate lucrurile acestea sunt, vrem, nu vrem, un mod de a influența viața copiilor. Așa cum cresc copiii, așa vor trăi de-a lungul vieții, așa vor transmite și ei mai departe anumite obiceiuri, anumite taburi, anumite valori. Și poate că ar fi util să discutăm despre această atmosferă din cămin, pentru că, de cele mai multe ori, aici este adevărata educație. Nu neapărat în discurs, nu neapărat în predică, nu neapărat în sloganuri, ci în modul în care familia își trăiește timpul liber, modul în care familia muncește, modul în care familia sărbătorește sau aniversează. Așadar, discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Cred că este cel mai potrivit subiect pentru această perioadă a anului. Potrivit pentru că este contextul potrivit, dar în același timp, nu știu în ce măsură, oamenii vor fi dispuși să asculte o discuție despre cum sărbătorim. De ce? Răspund imediat din punctul meu de vedere. Pentru că lucrul acesta pare preluat din primii ani de viață. Nu stăm să judecăm, nu stăm să analizăm ce e bine, ce e rău. Sunt lucrurile gata făcute, gata împrumutate, gata preluate. Și parcă este o inerție care ne împinge pe toți înainte, fără să ne mai gândim vreodată cum se cuvine, cum este moral, cum e normal sau cum este frumos să sărbătorim, să aniversăm și așa mai departe. Cred că așa, în fuga asta după pregătire, după mâncare, după aranjamente, după tot ce este frumos acum în ultima zi a anului, este binevenit totuși un moment de reflecție. Nu e rău să gândim din când în când. Chiar și lucrurile care ne se par implicite, gata făcute. Este o carte celebră a lui Gustave Flaubert despre prostia umană, Buvar și Pécuchet, dicționar de idei de-a gata. Ideile de-a gata sunt întotdeauna alimentul cel mai potrivit pentru prostia umană. Și eu cred că chiar și acolo unde lucrurile ni se par evidente, implicite, adică ce să mai chestionăm, ce să mai judecăm, de ce să mai digerăm noi ceea ce oricum au digerat generațiile înaintea noastră. Cred că totuși e bine din când în când, chiar asupra acestor lucruri, să ne oprim, să avem câteva clipe de răgaz, de meditație și să vedem cum e bine, cum e potrivit. Și îți spun lucrul acesta pentru că la un moment dat, cu 7 ani, 8 ani, cu oricum mulți ani în urmă, cred că până anul 2000, chiar mai mult, chiar mai mult. Am avut curiozitatea să merg în piața Universității de Revelion. Am vrut să văd și eu cum sărbătorește masa, această trecere,
poporul.
Cum sărbătorește poporul trecerea dintre ani. A fost o curiozitate, nu neapărat o plăcere, pentru că am plecat cu un gust amar din piața Universității. Vreau să spun că atunci când a început numărătoarea, oamenii au început să sară, să schiuie. Era o bucurie tâmpă, năucă. Ce să tot țipi să te bucuri că ai trecut într-un nou an? Este o convenție. Mai mult decât atât, aruncau cu șampanie, s-au udat hainele, părul, aruncau cu petarde deasupra capului. Adică am avut impresia unui animal care freamătă. Era o mare învolburată, o mulțime în care nimeni nu mai gândea.
O descătușare
de energie. Nu înțelegeam lucrul acesta. Muzica era din ce în ce mai tare, artificiile erau frumoase, evident, dar cum, era o mare învolburată. Și atunci mi-am dat seama că e bine să te retragi din mulțime, să ai o perspectivă oarecum outside the box și stai să te gândești, nu neapărat în mulțime, dar chiar și în ceea ce se întâmplă acasă. Trebuie întotdeauna să ai această perspectivă, outside the box, din afara cutiei, să poți avea perspectiva aceasta
mai largă,
să poți să panoramezi, să poți să judeci, dar să judeci oarecum rece lucrurile astea.
Eu cred că este un subiect care vizează educația în mod deosebit și îți spun de ce. Sunt oameni care nu știu să sărbătorească. Nu știu. Ai zis că vine natural. Vreau să spun că sunt unii care nu au avut parte de așa ceva niciodată sau foarte rar. Și atunci a sărbători e o necunoscută, e ceva ce n-ai mai făcut, e ca și cum mai merge cu schiurile prima dată. E greu, nu știi, te cazi.
Dar nu
te...
sărbătoresc oamenii fiecare an câte ceva, zi de naștere, ziua națională, revelionul, Crăciunul?
Nu toți reușesc lucrul ăsta.
Dar ce fac atunci?
Unii... Fiind copii, nu au avut posibilitatea, părinții poate nu au avut posibilitatea să facă ceva, poate că și erau prea obosiți să facă ceva deosebit. Se poate ca o tradiție de familie să fie taman această lipsa sărbătorilor în cadrul familiei. Și se întâmplă lucrul acesta. Pot să fie, de asemenea, unii oameni care au sărbătorit, dar au sărbătorit într-un mod greșit. Și au învățat un stil greșit. Și au învățat că la sărbători înseamnă să te îmbezi, mănânci până nu mai poți și pe urmă, la a doua zi, te trezești și vezi ce-o ieși. Sunt alții care au învățat bine, au avut un model potrivit. Părinții, rudele, familie, a știut să transmită mai departe această... Pentru că e o tradiție pe care o transmiți. E un mod pe care îl înveți de la ce s-a întâmplat în familia ta. Și vreau să-ți dau un exemplu personal. Eu... Ai mei s-au străduit și au făcut tot ceea ce a ținut de ei, dar n-a fost o tradiție să ne bucurăm într-un mod frecvent și des și într-un mod așa ieșit mai special. A fost noi și familia noastră, eram și mai mulți copii și am încercat și noi să facem, au încercat ai mei să facă ceea ce au putut. Dar eu nu sunt un tip care să sărbătoresc prea mult, adică nu fremăt, nu... e un soi așa de mai molcom, mai așezat, mai... Soția mea, în schimb, vine și din familie, dar în același timp și ea are un soi mai festiv, să bucure, să fie frumos, să așeze, să aranjeze, să fim cu toții, să cântăm, să ne jucăm, să facem tot felul de lucruri. Și atunci mi-am dat seama mai mulți ani în urmă că am o problemă la capitolul ăsta. Eu nu știu să sărbătoresc. Nu, să nu înțelegeți că nu știu deloc, adică sunt un fel de afon. Dar între stilul meu și stilul soției mele e o diferență. Și atunci mi-am dat seama că cel greșit, dacă poate fi numit așa, cel fără experiență și fără informație, sunt eu, nu este ea. Nu ea ar trebui să se potolească.
Deci te-ai făcut mea culpa.
Da, am înțeles lucrul ăsta, că la capitolul acesta eu am de învățat.
Și ai nevoie de un aggiornamento.
Am nevoie, corect. Am avut nevoie și încă mai am nevoie. Și atunci, eu cred că această emisiune, acest subiect e foarte binevenit, pentru că sunt mulți care nu știu, pentru că n-au învățat, sunt mulți care nu știu pentru că au învățat greșit și sunt unii care știu. Și mi-aș plăcut să fie emisiunea în direct, să auzim de la cei care ne ascultă intervenții despre cum sărbătoresc ei perioada aceasta.
Din păcate, emisiunea nu poate fi în direct nici măcar pe 31 decembrie.
Din păcate, dar poate cu altă ocazie vom aborda iarăși subiectul acesta și atunci vor interveni și cei care ne urmăresc. Pentru că e o realitate. Cel puțin de pe scaunul meu așa se vede. Am văzut oameni care știu cu multă lejeritate să creeze momente frumoase în astfel de evenimente, de anul nou, de, eu știu, de sărbători de iarnă, de ziua de naștere, de... Știu să se bucure, știu să se întâlnească, știu să stea de vorbă, știu să petreacă timp unul cu ceilalt, cu celălalt, familiile se strâng, au acolo discuții frumoase. Nu toată lumea are această experiență.
Vreau să spun ceva și cred că ar trebui, până când vom aborda subiectul și dintr-o latură spirituală oarecum, să-l abordăm în câteva trepte.
Te rog.
Și vreau să spun ceva. Am avut ocazia de sărbători, acum un an sau poate chiar doi, pierd noțiunea timpului, să fiu la Strasburg. Și am văzut ce înseamnă tensiunea aceea a sărbătorii în orașul francez. Vreau să spun că nu e nebunia de la noi. La noi e nebunie, la noi e asalt, hipermarketurile sunt pline, mall-urile sunt pline, n-ai loc să te miști, pare un atac al lăcustelor, un atac biblic al lăcustelor. Adică, dar nu înțeleg ce se întâmplă, toți oamenii cumpără, magazine sunt deschise, cel puțin în ultimii ani, chiar și de Revelion, chiar și de Crăciun, a doua zi te duci, poate nu la prima oră, dar puțin mai târziu magazine sunt deschise, nimeni nu se mai odihnește, nimeni nu mai doarme, măcar să doarmă oamenii în casa lor, toți sunt la mall.
Cea mai frumoasă amintire a copilăriei mele era când ne strângeam toți, toată familia la țară, la bunici, de anul nou, și eram numai vreo 16 verișori. Nu era, și casa bunicilor mei nu era un... casă mare, era o casă normală de țară. Și era cea mai, cred că cea mai frumoasă sărbătoare și cele mai frumoase amintiri le-am de atunci, când ne strângeam toți, cei mari stăteau, cei mari vorbeau, ne mai băgam și noi pe între ei să mai ascultăm, discutau de ce a fost peste ani.
Erau alte plăceri.
Era ceva ce îmi doresc să se întâmple și în familia mea astăzi și mă bucur mult de tot că Alina, soția, are și energia de a pune în aplicare treaba asta. Aici e deosebirea între mine și ea. Eu uneori las lucrurile să curgă de la sine și întotdeauna curg în direcția cea bună. Și atunci ea imprimă energia necesară să se întâmple cu adevărat. Dar acest fel, aceste amintiri sunt cele care leagă cel mai mult. Și amintirile astfel de sărbători cred că sunt comori pentru sufletul copiilor în mod deosebit.
Cred că ține și de cultură. Și tocmai de aceea invocam apropierea sărbătorilor de iarnă în, uh-huh, în Strasburg. Pentru că era liniște, era o muzică tradițională. Uh-huh. Oamenii ieșeau în centru, erau niște magazinașe din lemn cu produse, uh-huh, tradiționale, produse de calitate. Se consuma și vin fiert, în pahare mici. Uh-huh. Nu exista ebrietatea aceea deranjantă pe care o vezi de multe ori la noi de sărbători. Consumau un pahar de vin, o gogoașă, niște biscuiți, ciocolată, acadele, dar oricum nu îmbuibare.
Da.
Se plimbau, muzica, uh-huh, era în surdina aproape, nu deranja cum este la noi. Deci era liniște, părea un oraș de provincie, așa, un fel de stațiune montană la care te duci. Și Strasburg nu este așa ceva, așa acolo este Parlamentul European, este un oraș destul de aglomerat. La fel, am avut ocazia să văd în Israel cum se sărbătoresc
sărbătorile.
Liniște. Venit din România, părea că ăștia nu știu să sărbătorească. Că e prea multă liniște. Aici la noi e nebunie. E zgomot. Este mulțimea în stradă. Oamenii nu mai sărbătoresc în spațiul intim, în casă. Parcă s-au plictisit de case. Au nevoie să iasă în mulțime, să-și piardă identitatea acolo, să se bucure de multe ori într-un mod frenetic, poate chiar isteric, să-și dezlege, cum se spun, cureaua și să-și dea drumul. Cam așa simt oamenii.
Din punctul meu de vedere, această realitate pleacă de la lipsa tradițiilor familiei. Noi românii ne lăudăm cu multe lucruri, inclusiv cu familiile noastre, cu dragostea pentru copii, unii pentru alții, dar realitatea e că puțin dintre noi mai avem tradiții care țin de familia noastră. Iar sărbătorile de iarnă, în mod deosebit, dacă ar fi să ne referim la ele, pentru că despre ele vorbim, sunt în eminamente, în mod deosebit, sărbători ale familiei. Și atunci, pentru că...
În special Crăciunul.
Și Anul Nou. Pentru că de obicei te duci la rude, te duci la Crăciun la unii, la Anul Nou în partea cealaltă.
Impresia mea, și nu vreau să te contrazic, este că tradițional mai degrabă Crăciun este o sărbătoare a familiei, de Revelion. Am văzut un fenomen, mm-hmm, mă poți contrazice și tu, dacă simți nevoia. Tinerii, adolescenții, cât mai devreme simt nevoia să plece din familie și să sărbătorească ei între ei Revelionul.
Da,
ai observat evenimentul
aici
sau fenomenul ăsta?
E o realitate, așa e. Se întâmplă lucrul acesta. Și eu cred că aici ar trebui ca și părinții totuși să nu dea frâu liber în totalitate copiilor lor, adolescenților, să găsească totuși un mediu relativ controlat în care să se întâmple astfel de evenimente. Pentru că se pot petrece multe lucruri și se pot multe tragedii pot apărea. Însă, așa cum spune autoarea pe care tot o folosim, e vorba de Ellen White, dumneavoastră spune câteva lucruri și aș vrea să vă citesc pentru a merge mai departe în discuția noastră. Spune, am văzut că sărbătorile noastre nu trebuie petrecute după modelul lumii și totuși acestea nu trebuie să fie trecute cu vederea, căci acest lucru va aduce neplăcere copiilor noștri. Mă opresc aici. Îmi place foarte mult modul în care pune dumneavoastră problemele. Problema aceasta în mod deosebit. Știți că există un text în Sfânta Scriptură care spune părinților nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Ca un principiu fundamental la relație dintre părinți și copii. Părinților le plac textele care spun copiii ascultați de părinții voștri, cinstește pe mama și pe tatăl tău ca să lungească zilele în țara pe care ți-o va da Dumnezeu tău, porunca 5 e foarte importantă. Sunt texte favorite pentru părinți și ei întotdeauna le spun, le bat în cuie, îi avertizează pe copii, uitați ce zice Dumnezeu, trebuie. Dar textul acesta e relativ trecut cu vederea că e mai complicat puțin pentru un părinte să țină conști de treaba asta. Dar dumneavoastră pleacă exact de la principiul ăsta și spune bun, sunt lucruri care nu trebuie făcute. Sărbătorile trebuie sărbătorite într-un anumit fel, dar ele trebuie făcute, ele trebuie sărbătorite. Copiii nu ar trebui să fie, să li se producă neplăcere. Nu-i interesați la mânie.
Ce înseamnă asta? Să contextualizăm puțin.
Da, păi, de exemplu, tu nu vrei să sărbătorești. Să luăm varianta cea mai dură, cea mai categorică.
Austeritate totală.
Austeritate totală. Nu, deci sărbători de niciun fel. Nu sărbătorim de Crăciun, nu sărbătorim de Anul Nou, sărbătorim zile de naștere. Noi nu sărbătorim nimic, că au fie conotații păgâne, fie n-au rost, fie nu ne interesează, fie noi în zi de sărbătoare postim și ne rugăm. Deci e cea mai bună variantă. Cred că pentru astfel de persoane, sper să nu fie niciunul dintre cei care ne urmăresc, ar trebui să ia aminte și la textul din Biblie pe care îl citeam și la ce am citit din ceea ce spune Dumnezeu.
Și la ultima emisiune.
Așa este.
Cea de Crăciun.
Corect, corect.
Pentru că și acolo am vorbit despre acest tact al autorului pe care îl cităm cu privire la sărbătorire, la pomul de Crăciun, la brad și așa mai departe.
Corect, cadouri și ce cadouri să faci. Eu cred că acești părinți care sunt categorici împotrivă ar trebui să se gândească mai bine la faptul că însuși Dumnezeu, în Vechiul Testament, dacă e să vorbim, stabilește sărbători. Deci el pune deoparte zile, timp special în care cere ca poporul să sărbătorească. Și sunt sărbători care au, cum zic eu, ca și vehicul, rugăciunea, postul. Sunt sărbători de mare încărcătură emoțională, ziua ispășirii. Dar sunt și sărbători care Dumnezeu prin poruncă spune bucurați-vă. Bucurați-vă și iar bucurați-vă. 5-7 zile trebuia să se bucure de sărbătoarea corturilor. Era la 5 zile după ispășire, urma bucuria, că în sfârșit suntem liberi, suntem fericiți. Și mai mult, sunt episoade în Biblie în care conducătorii spun poporului care plângea și se văita, de exemplu, întoarcerea din Babilon, spune, nu mai plângeți, bucurați-vă, mâncați, beți, întâlniți-vă unii cu alții, petreceți timpul unii cu alții și bucurați-vă, să nu mai există plâns, să nu există lacrimă, ci bucurați-vă. Cred că cei care au o problemă cu bucuria ar trebui să și o echilibreze. Nu sărind în cealaltă extremă, hlizeală și tot felul de lucruri nefericite și nepotrivite, dar trebuie să existe un echilibru. Viața nu e doar post și rugăciune. E și rugăciune și bucurie. Pentru cei care sărbătoresc și caută tot felul de metode, nu vreau decât să le spun ca Domnul să le lumineze mintea, să facă copiii lor să se bucure, să simtă că e o zi frumoasă. Pentru că ori de câte ori un copil e fericit lângă părintele lui, și aici vorbim în mod deosebit de vârstele mici, da? Până prin 12 ani, când copilul se leagă, pentru că copilul se leagă de părinții lui, tocmai prin aceste amintiri plăcute, tocmai prin aceste sărbători, tocmai aceste, printre altele, și acestea sunt foarte importante. Și atunci când ajunge la 12, 14, 15, 17, 18, adică adolescență, când unii vor să fie în afara familiei, vor cât mai mult departe de părinți, acești copii care au sărbătorit frumos cu familia lor, acești copii vor dori să rămână alături de ei lor. Presiunea exterioară va fi mult mai mică, mult mai mică. Ea va fi. Unii vor mai dori din când în când să se ducă. Dar întotdeauna
totul
vor ști...
Totul depinde de acuitatea percepției.
Sigur. Și atunci când el a învățat că de mic copil e frumos, e frumos când se strânge cu mama, cu tata, cu bunicii, cu rude, vin și fac și împart și cântă sau mă știu ce fac, este o amintire care îi leagă atât de puternic de casă încât nu e greu să-i smulgă altcineva. De aceea, întotdeauna, sărbătoriți. Cum? E o altă discuție, mai complicată, e adevărat, dar...
Dar pe care trebuie să o abordăm,
sigur,
în această întâlnire. Cred că trebuie să subliniem acest aspect. Noi credem că de cele mai multe ori educația înseamnă un tată sau o mamă, sunt așezați la masă, copilul de cealaltă parte... Și cei doi, taca, 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 așa e bine, așa nu e bine, așa e frumos, așa nu e frumos și așa mai departe. Asta înseamnă educația. E bine, educația înseamnă în primul rând o relație. Părintele nu-și poate influența copilul, nu-și poate educa copilul. De multe ori nici măcar autoritatea lui nu este înțeleasă așa cum se cuvine dacă nu există această relație bună între părinte și copil sau între copil și părinte. Această relație este suportul oricărei educații. Fără această relație nu există educație. Există constrângere, există impunere, există dresaj, dar educație în adevăratul sens al cuvântului nu există. Dar această relație Nu e neapărat o problemă de, cum să spun, evenimente majore. Mm-hmm. Relația nu se construiește de Crăciun sau
salturi.
Când aniversezi ziua de naștere.
Nu se face în salt.
Este o chestiune zilnică.
Corect.
Dar în memoria noastră, memoria pe termen mediu și lung, întotdeauna evenimentele speciale au o anumită greutate. Noi ne amintim ceea ce a avut un impact deosebit asupra noastră.
Așa
impact
este.
Pozitiv sau negativ.
Corect.
Din copilărie, spre exemplu, nu ne amintim fiecare zi când mama ne-a dat mâncare la timp, când s-a jertfit pentru noi, când s-a trezit de dimineață, s-a dus să ia lapte, cum era înainte de 89. Corect. Lucrurile acestea nu le mai amintim. Ne amintim momentele speciale. O zi de naștere, Crăciunul la bunici,
da.
Poate ieșirea la pădure. Sunt câteva momente care ne marchează copilăria. E bine, momentele acelea, despre ele discutăm noi astăzi, sunt extrem de importante pentru cimentarea relației. Noi ne amintim. Și dacă ne amintim cu plăcere,
da.
Atunci vom sta lângă părinții noștri și părinții vor sta și mai târziu lângă copiilor. Dacă ne amintim, așa, oarecum încruntați, cu frustrare, că ce făceam noi de Crăciun? Mâncam biscuiți cu lapte sau cu must, ne culcam la ora 9 sau mai degrabă la 7 ca să facem celule... globule roșii, da. Să fim sănătoși și roșii în obraj.
Da.
Bine, copilul nu poate să-și amintească cu plăcere această perioadă a vieții lui. Momentele acestea nu există. Austeritatea unor adulți nu trebuie impusă copiilor.
Durerea cea mai mare e că acești copii, la rândul lor, când vor ajunge mari, vor ajunge și ei părinți, nu vor ști ce să facă.
Sau vor face același lucru sau, din potrivă, vor sări într-altă extremă. Vor sărbători la modul deșanțat.
De obicei, pentru că nu au modele la care să se raporteze, vor împrumuta inevitabil din ceea ce face toată lumea. Pentru că dacă nu știi care este un etalon, care ar trebui să fie atmosfera frumoasă, și nu e doar ce faci, că știți cum e, nu poți să dai o rețetă. Domnule, a sărbători corect înseamnă de la ora de, la ora de, stai de vorbă, de la ora de, la... Nu e lucrul ăsta. Deci nu poți să faci un astfel de orar, un astfel de schedule, ci e ceva ce transmiți prin... ce ai acumulat de când erai mic, ce ai învățat din experiența altora și acum împărtășești, e un soi de transfer. Nu e un orar. Bun, acum mâncăm. Și ce mâncăm? Ar trebui să mâncăm asta, asta, asta. Nu mâncăm dintr-o astă la altă, la ora de pui asta. Și nu despre asta vorbim. Sărbătorile nu în sensul ăsta trebuie pregătite, ci sunt lucruri, sunt, cum ziceai, relația aceea care se construiește non-formal, în afara lucrurilor fixe pe care le faci. Și atunci eu cred că acest lucru trebuie învățat. Sunt mulți care nu știu.
Cum să învețe? Ce să învețe? Și mai ales, de unde să învețe?
Acestea sunt întrebări foarte, foarte serioase, dar destul de complicate pentru unii. Pentru că modelul la care te raportezi de cele mai multe ori e strada. Sau e...
Ceea ce este comun.
Corect.
Norma celor mai mulți.
Corect. Și ce fac cei mai mulți? Mănâncă, beau, stau acolo și povestesc, dacă au ce să povestească, se întâlnesc prieteni sau rude, uneori se separă părinții de copii și fiecare cu ale lor și atunci faci cam așa. Toată lumea face la fel. Pregătești bucătăresele la noi, mai ales că femeile sunt foarte, în perioada asta, toată lumea pregătește mâncare multă și grea și săracele aleargă toată ziua prin bucătărie, bărbații stau într-o parte, când se așează la masă, ele sunt deja obosite, ei
se
giftuiesc și pe urmă, la final, nu prea mai ai ce să... Ori, dumne ei, autoarea pe care o folosim și o tot repetăm și o tot prezentăm de fiecare dată, folosește ca principiu al sărbătoririi două lucruri, spune dumne ei. Să nu ne potrivim veacului acestuia, să nu numărim plăcerile excesive și care ne separă cumva de Dumnezeu. Asta spune dumne ei în mod deosebit și poate mai cităm din ceea ce spune dumne ei cu privire la lucrul acesta. Ceea ce te face să-L pierzi pe Dumnezeu din vedere, dar în același timp ar trebui ca sărbătorile să fie un moment în care familia se unește, prietenii se unesc, se transmit emoții, se creează amintiri, se leagă sufletește unul de celălalt. Aceste două lucruri, între aceste două limite, Dumnezeu așează orice sărbătoare.
Atunci îți propun, Pe cât este posibil ca în minutele pe care le mai avem la dispoziție, după o scurtă pauză, să oferim câteva modele. Uh-huh. Pentru că probabil că aici este centrul de greutate al emisiunii, câteva modele. Putem vorbi și despre modelele pe care le găsim astăzi în Europa Occidentală, pentru că sunt și pe acolo unele modele. Putem vorbi despre Ellen White, autorul pe care îl invocăm foarte des. Putem vorbi și despre modele biblice, dar câteva modele, câteva sugestii, cum să sărbătorim, cum să ne comportăm. Așa cum spuneai, evitând excesele, nici sac și cenușă și post continuu, pentru că nu despre asta trebuie să vorbim, dar în același timp, nici o bucurie frenetică, scăpată de sub orice control, capul plin de aburi alcoolului, pântecele plin, indigestie alimentare și așa mai departe. Deci, să evităm aceste extreme din start și să vedem între ele ce sugestii pot fi transmise, ce modele putem fi găsite, putem găsi. Pentru că, pe de-o parte, trebuie să înțelegem, bucuria înseamnă nu numai socializare, înseamnă și mâncare. Oamenii când se așează la masă, mănâncă, beau ceva, socializează.
Cel mai bine la masă.
Da, la masă socializezi cel mai bine, adică nici mâncarea nu trebuie pusă deoparte. Important este justa măsură.
Sigur.
Cum găsim echilibrul?
Și nu vorbim de mâncare de post în zi de sărbătoare.
Evident, dar cum găsim echilibrul acesta? Pentru că despre asta este vorba. Cum nu ne lăsăm trași de extreme? Pentru că, în general, extremele sunt cele care par foarte tentante în asemenea subiecte. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem în continuare împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și aș dori să ne concentrăm puțin atenția asupra unor modele, asupra unor valori. Cum sărbătorim? Cum aniversăm? Este evident că întotdeauna trebuie să fim preocupați de evitarea extremelor. Este evident, subliniez, că aceste extreme nu sunt de bun augur pentru noi. Nici cele pe care noi le credem autentice, etice, rigoriste, adică sărbătorirea aceea care este considerată ieșită din comun, nepotrivită, necreștinească și așa mai departe, tocmai de aceea este evitată, dar nici excesele de orice fel, excesul de băutură, excesul de mâncare, excesul de bucurie, sunt niște excese pe care trebuie să le evităm. De ce? Cum? Bine, discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Marius, poate că aici este centrul de greutate ale misiunii, așa cum spuneam, câteva modele. Și simplificând discuția, putem aborda prin perspectiva lui așa da, așa nu.
Da.
Așadar, ce trebuie evitat în primul rând?
Din punctul meu de vedere și din ceea ce am citit, spune dumneai, Ellen White, ar trebui să se evite orice exces. Sărbătorile nu sunt zile în care să faci excese. Și excesul poate însemna de la mâncare, băutură, la comportament, fel de a fi sau mai știu eu ce alte lucruri de felul acesta. Orice exces nu înseamnă că sărbătorești. Deși noi, românii, în ultima vreme percepem sărbătoarea ca momentul în care îți faci de cap. Dai drumul la orice și mănânci mai mult cât
mai ales după o perioadă de post.
Mai ales după o perioadă de post, corect. Aici ar fi multe discutat, din punctul meu de vedere. Dar nu e o discuție care ne privește pe noi direct. Însă, eu cred că sărbătoarea nu înseamnă exces, nu înseamnă dai drumul la tot și acum te reverși. Nu mai există limite, nu te mai abții, nu mai există decență, nu mai există... Nu, acum tot ce n-ai reușit să faci un an de zile, te-ai chinuit, ai strâns din dinți, din gură, ai acumulat tensiunea și acum gata, dai drumul și nu mai există nicio limită. Eu cred că aceea nu este sărbătoare, așa cum spune și dumneaei, nu aceasta este sărbătoarea. Sărbătoarea, repet ce spuneam și înainte, se încadrează între două limite, două elemente fundamentale de care trebuie să ținem cont. În ziua de sărbătoare, Dumnezeu nu închide ochii și nu dispare și zice, bun, aveți o zi liberă azi.
Deci nu sunt saturnalile romane.
Nu.
Când ordinea socială era răsturnată, totul era permis, sclavii se comportau ca și cum ar fi fost liberi, stăpânii lăsau tonul mai jos și pretențiile se micșorau.
N-are nicio legătură. Și ar trebui să ținem cont toți de lucrul acesta. Dumnezeu nu ne dă liber în zile de sărbătoare.
Nu e dezlegare.
Nu e dezlegare. Nu zice, bun, acum faceți ce o să vrea voi. Uite, o zi întreagă, o zi sau o perioadă din an, acum sunteți liberi, ce vă trece pe-n cap? De mâine o luăm de la capăt. Nu există așa ceva. Dumnezeu rămâne prezent în continuare, Dumnezeu are aceleași pretenții, aceleași cerințe, aceleași așteptări și atunci El cere, El e prezent și lucrul acesta ne obligă într-un fel. Adică putem să ținem cont de lucrul acesta sau nu, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu continuă să ne oblige și în această zi. Asta nu înseamnă că trebuie să petrecem ziua de sărbătoare în post. Poți să o faci, adică este o opțiune pe care poți să o alegi, dar nu cred că trebuie să stabilești post pentru toată lumea, tu. Pentru tine poți să faci. E un mod de a zice, Doamne, mulțumesc sau Doamne, aș vrea în mod deosebit să mă consacru ție astăzi, dar nu este o opțiune pentru întreaga familie decât dacă întreaga familie alege. E, cred eu că copiii nu o să fie foarte încântați de varianta asta, dar cine știe, poate că mă înșel eu. De aceea Dumnezeu, când spun că e prezent Dumnezeu, asta nu înseamnă că trebuie să te chircei, să te chinui ca un soi de...
Depinde foarte mult de percepția personală asupra lui Dumnezeu.
Așa este.
Sunt oameni care îl percep pe Dumnezeu ca pe un bunic foarte îngăduitor, care iartă orice, oricând, oricât, nu-l pot supăra niciodată, oricâte prostie îi face, el se face că nu le vede. Alții cred că este un satrap, este un Dumnezeu crunt, dur, unul care stă și notează orice gând, orice privire și ți le scoate pe nas. Adică te face să plătești ultima abatere, cea mai inofensivă, dacă se poate spune așa. Cea mai inocentă abatere de la legea lui. Da. Adică un fel de gardian, dar pus pe bătaie. Da. Depinde de percepție.
Pentru lucrul acesta, pentru a înțelege mai bine cum se raportează Dumnezeu la petreceri, de exemplu, la sărbători, vă recomand să studiați în Sfânta Scriptură și ce spune Ellen White, de exemplu, în Hristos, Lumina Lumii, o carte a Dumnezeu despre viața Domnului Hristos, cum petrecea Domnul Hristos sărbătorile pe pământ. Și aici nu vorbim de, nu vreau să mă refer la anul nou sau, deși el participa la sărbătoarea anului nou, de exemplu, mergea la templu, mergea cu mulțimea, dar să citească pasajele în care se vorbește despre mesele care se dădeau acasă la oameni, mesele de la Zacheu, de la Simeon, leprosul, și să vadă că Dumnezeu, Iisus Hristos, prin prezența Domnului Hristos, încuraja părtășia și dar exista un soi de decență care se păstra în prezența lui. Asta nu înseamnă că toată lumea era foarte serioasă, nimeni nu zâmbea. A fost la nunta din Cana, 3 zile, a fost nuntă mare acolo. Și la nuntă nu cred că toată lumea a stat smirnă și se uitau. Nu e așa ceva, n-a fost niciodată. Dar în același timp există o decență care se păstrează. De aceea vreau să subliniez, așa da, așa nu. Așa da, atunci când ești conștient că Dumnezeu e prezent. Lucrul acesta, în mod natural, îți diminuează din exces. Te determină să fii mai serios, mai atent cu privire la ceea ce faci. Nu înseamnă că îți restrânge libertatea și te face să te chinui, nu. Dar în același timp îți aduce aminte că și ziua aceea e o zi pe care trebuie să o trăiești în prezența lui Dumnezeu. Dar aș vrea să trec mai departe.
Da, din această observație cu care sunt perfect de acord, decurg niște consecințe.
Sigur.
De vreme ce ești conștient de această prezență a lui Dumnezeu, de vreme ce nu ai dezlegare. Corect. Pentru o zi
orice
bahică,
da. Da,
în care poți bea, te poți îmbăta, poți mânca, te poți giftui, nu există o dezlegare pentru asemenea comportamente. Atunci, care sunt sfaturile concrete? Eu aș formula în felul următor.
Te rog.
Ceea ce este profund nesănătos, ceea ce este interzis, nu trebuie consumat.
Sigur.
Nu cred că ar trebui să vorbim despre moderație în ceea ce privește consumul de alcool, spre exemplu.
Nu.
Este ideal să nu fie consumat alcoolul niciodată. Niciodată. Acum, știm că sunt oameni care nu au asemenea principii și dacă nu le au, măcar să fie moderați. Deci măcar să fie moderați. Beția nu înseamnă sărbătoare. Beția înseamnă pierderea minților.
Sigur.
Beția înseamnă bagiocorirea trupului. Aia nu e sărbătoare.
Și este
nesimțire.
Și afectată relația cu Dumnezeu și afectată relația cu semenii. Pentru că atunci când te înveți, apar tot felul de alte efecte adverse, efecte secundare, care afectează.
Sărbătoarea înseamnă să mănânci, să te bucuri de mâncarea, poate chiar variată, pe care o ai pe masă.
Sigur.
Dar nu înseamnă indigestie alimentară.
Corect.
Nu înseamnă să te apuci să mănânci carne, mai ales după o perioadă de post, nici măcar sănătos nu este, până când simți că ți se apleacă. Văd tot felul de reclame la medicamente pentru balonări, pentru indigestii, pentru și mai departe. Ce rost are să mănânci, aș spune eu ca cine, și apoi să începi să te tratezi? Sau să te duci la camera de gardă?
Știi cum e. Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești.
Eu știu cum funcționează lucrurile acestea. Am văzut și eu cum mănâncă oamenii, mai ales în mediul rural, după ce au tăiat porcul. Ce bucurie este acolo să mănânci din animalul acela atât de murdar.
Da,
nu intrăm în detalii.
Corect.
Noi nu consumăm carne de porc, dar nici pui din aceștia injectați n-ar trebui să consumăm.
Eu cred că ar trebui să ne păstrăm aceeași alimentație sănătoasă.
Și în timpul
sărbătorilor. Doar că în perioada sărbătorilor ar trebui să facem ceva mai special decât de obicei.
Eu am un singur exces de sărbători și mărturisesc. Este un exces cam permanent. Dulciurile.
Am înțeles, ai grijă.
Deci mănânc foarte, foarte multe dulciuri. Încerc întotdeauna să mă pocăiesc, să intru în sac și cenușă. Pentru scurte perioade de timp reușesc.
Am înțeles.
Dar apoi vine revelionul. Și la mine vine foarte des.
Ai grijă să nu cumva să ai nevoie de acele medicamente despre care ziceai că nu sunt potrivite.
Deci fac mari eforturi. Și tocmai de aceea sunt oarecum îngăduitor față de cei care au excese și încerc să transmit mai departe o lecție pe care eu o cunosc. Eu asum și cu care mă lupt.
Corect.
Excesele nu sunt sănătoase.
Nu niciodată. Nu și se pot produce pagube pe termen lung și foarte lung.
Eu mă tem de pagubele astea.
Ai grijă și cei care ne ascultă de asemenea. Acesta, prin prezența lui Dumnezeu, așa cum ai spus, sunt unele lucruri care te condiționează, te determină să te comporți altfel. Dar aceeași prezența lui Dumnezeu te determină să te comporți într-un anumit fel și față de cei cu care sărbătorești. Și poate că aici aș vrea să vorbesc despre faptul că nu e bine să sărbătorești singur. Poți să o faci.
Oare?
Dar e de preferat să sărbătorești împreună cu alții. E
mai... A sărbători nu înseamnă a socializa până la urmă?
Știi, mă gândesc la cei care sunt singuri și cred că sunt mulți cei care ne ascultă. Singuri pentru că ai lor nu mai sunt sau ai lor nu mai vin. Și mă gândesc în mod deosebit la cei care sunt bătrâni și care în cel mai fericit caz primesc un telefon de la copii. Copii care poate plecați peste mări și țări sau poate că sunt... Și atunci sunt singuri. Eu nu aș recomanda, dacă s-ar putea face lucrul acesta, să se strângă împreună, să nu știu, biserica să organizeze ceva pentru ei, pentru cei care sunt singuri. Sau pe strada respectivă, dacă se știu mai multe persoane singure, să se ducă împreună. E greu să fii singur când toată lumea știe că se bucură. E greu să stai în patul tău. Și poate că aici, o sugestie, așa da, poate că ar trebui cei care sunt familie mai mult, mai mari și se întâlnesc, poate că ar trebui să includă, și e greu să faci treaba asta, dar măcar să facă o vizită la cineva, un vecin, o cunoștință care știu că e singur sau singură și pentru jumătate de oră, nu știu, o oră, să se mai lumineze puțin casa aia care oricum e singură, de obicei e întunecată. Și ar face parte din a sărbători, pentru că dumneiei, vorbind despre sărbători, spune n-ar trebui niciodată în perioada aceasta să uităm pe cei care sunt nevoiași. Și aici aș include și pe cei care nu au, pentru că sunt astfel de oameni, dar și cei care sunt singuri. Poate că ar trebui în excesul, care, în vâlvătaia care ne cuprinde, în tăvălugul ăsta al sărbătorilor, să ne facem aminte și de cei care sunt realmente singuri. Pentru că sunt astfel
de vulnerabili, pentru că vulnerabilitatea sau singurătatea lor se accentuează în această perioadă.
Da.
Adică este suportabil într-o mare parte a anului, dar în momentele acestea speciale, de sărbătoare, mm-hmm. se accentuează. Amărăciunea crește. Sigur. Și omul se simte și mai însingurat.
Mai părăsit, uitat și mai ales când are copii sau are rude apropiate care...
Și mai ales la amintiri. Când are amintiri a ceea ce a fost odată,
atâta timp
amintirile
cât
acelea sunt copleșitoare.
Atâta timp cât e viu, are amintiri. Avem amintiri. Din păcate, mulți dintre noi, mai ales la vârsta aceasta tânără, nu realizăm cum e să fii singur. Și aș face o pledoarie, deci aș insista și aș vorbi mult despre lucrul acesta, pentru că am întâlnit mulți oameni singuri. Și poate că nu sunt singuri în casă, dar pot să fie și singuri într-o instituție. Mă refer la bătrâni. Sunt acolo, ei socializează cumva, că sunt ei mai mulți, dar în perioada aceasta de timp, dorul de familie e fantastic. Cred și insist. E un soi de educație pe care încerc să o fac, un grăunte care să un cui să intre în capul cui trebuie. Să nu uităm pe cei singuri. Aceasta e sărbătoarea, de fapt. Să-ți aduci aminte și de cei care au nevoie. De asemenea, în perioada sărbătorilor, n-ar trebui preocuparea să fie doar mâncarea, băutura și
cadourile scumpe.
Și artificiile. Ar trebui să fie relația cu copiii, cu nepoții. Pentru că nu e suficient să fii în aceeași casă,
deci,
sau în aceeași cameră.
Deci vorbim și de anumite calitatea socializării.
O, da. Aș vrea să vă citesc, pentru că mi se pare foarte important lucrul acesta. În aceste vremuri, citez, când există primejdea ca micuții noștri să fie expuși acelor influențe rele și să fie întinați de plăcerile și senzațiile lumii, părinții trebuie să caute, și subliniez dacă pot, părinții trebuie să caute serios să studieze cu ce pot înlocui acele distracții periculoase. E un studiu, e mai mult decât ai face mâncare, că mâncarea o faci că trebuie și o știi, ai învățat la mama, ai învățat-o nu știu unde. Dar în relația cu copiii trebuie în mod deosebit un interes special să facem. Pentru că am fost de multe ori la întâlniri și mai ales în ziua de astăzi e foarte comună următoarea imagine. Părinții stau, mănâncă sau stau de vorbă, iar copiii lor, fiecare cu un telefon în mână sau cu o tabletă în mână, fac cerc sau...
Am văzut această scenă.
Stau acolo pe telefon și stau și butonează și își fac rețele între ei, dacă e și internet în camera respectivă sau în casa respectivă, fac rețele între ei, se joacă și atât. Se uită unul la altul ce ai mai făcut, ce ai mai drept și în rest ei, acest mod de a sărbătorii e o greșeală. Așa nu. Faptul că ai cumpărat un telefon sau o tabletă de sărbători ca și cadou, bunic fiind sau părinte fiind, ai zis, wow, i-am făcut cea mai grozavă treabă, cea mai minunat dar pe care puteam să-l dau și pe urmă el stă și butonează acolo și nu mai știe de el și de nimic, acesta nu este un cadou potrivit, din punctul meu de vedere.
Nu este potrivit nici să stăm toată seara la televizor, trebuie spus.
Sigur.
Ideal ar fi să nu existe televizor. Nu putem discuta, nu putem relaționa uitându-ne toți la
televizor.
Micul ecran.
Sigur.
Și atunci, de sărbători, părinții, dincolo de mâncare, preocuparea pentru mâncare, eu aș mai reduce din treaba asta, adică eu nu aș, și de multe ori spun soției, nu mai sta așa mult în bucătărie, nu mai te chinuie cu toate astea. Fă ceva mai simplu, fă ceva frumos, normal, dar te ajut și eu, facem ce putem, dar ea e meștera, nu eu, eu stau pe acolo și mă bag și eu în seamă. Dar hai să, și ceea ce îmi place e că ea este, nu doar că răspunde, dar e promotor, e motorul la capitolul acesta. Și de multe ori, bun, am făcut atât, e suficient, hai să stăm copii, hai să ne jucăm copii, hai copii, hai să facem, hai să ne jucăm, hai să... Lucrul acesta cred eu că, și l-am învățat de la soția mea, e mult, mult, mult mai important. E adevărat, e bine să mănânci tot felul de bucăți, de mâncare, de nu știu de care, dar... prăjituri de care îți plac ție multe,
da, da, mult.
Dar cineva trebuie să le facă, trebuie să le cocărească dacă nu le cumperi. E poate mai simplu să le cumperi, dar marea majoritate sunt făcute în casă. Și e o muncă pe care o depui și atunci când le termin, alții se bucură, iar tu ești obosită și nu mai ai timp. Eu cred că sărbătorile trebuie să ia în calcul și acest lucru. Așa nu, din punctul meu de vedere, să stai zile în șir în bucătărie, să nu mai știi de tine, să nu mai, când ai terminat de acolo să fii cheaun. Și așa, da, fă mai puțin în bucătărie și stai mai mult cu ai tăi. Stai mai mult cu soțul, mai mult cu soția, mai mult cu copiii tăi, pregătește lucruri, joacă, găsește activități. Pentru că aceste activități nu vin de la sine.
Suntem pe final, mai avem doar câteva minute la dispoziție. Crezi, o întrebare așa de sfârșit de an,
așa,
și de emisiune în același timp, crezi că se poate cunoaște omul după modul în care sărbătorește? Mai mult, crezi că se poate cunoaște firea unui popor după modul în care se bucură cu ocazia acestor sărbători religioase sau naționale, dar în special vorbim despre marile sărbători religioase,
n-am
excepție
făcut,
făcând de Revelionul.
Da, n-am făcut studii în domeniul acesta, adică să văd ce și cum, dar sigur se vede. Omul care face excese, omul care se descătușează, își dă drumul așa, un soi de... Omul acela, din punctul meu de vedere, are o problemă. E ceva ce nu e finisat complet în sufletul lui și din când în când, știți cum e, cum sunt în cărțile astea sau în poveștile pe care le citesc copiii acum, cu vârcolaci și cu tot fel de... Există o noapte când vine luna plină și din lăuntru ființei tale, ce a stat ascuns, iese la iveală și hau-hau, face tot felul de zgomote și se transformă în cu totul altceva. Dar în restul perioadei e om normal, e acolo, e ok, dar e o noapte când se întâmplă transformarea. Eu nu cred că suntem așa, adică omul nu e un animal socializat sau blocat social și odată pe an sau într-o anumită perioadă din an își se transformă un soi de animal, într-un soi de altceva. Nu, având în vedere ceea ce spune Dumnezeu despre om, despre faptul că e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lucrul ăsta trebuie să fie oricând.
Și în perioadele de post, și în perioadele de bucurie.
Sigur.
Și în perioadele sărbătoare, și în aniversări, și în viața de zi cu zi.
Așa este.
Nu-și trebuie să-și piardă această imagine a Dumnezeirii în el. Mm-hmm. Și cred că dacă acesta este principiul cu care încheiem această emisiune, am putut să spunem și să transmitem multe. Cu siguranță că urmează o discuție întreagă despre ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om, care sunt consecințele. Câteva le-am amintit, dar probabil că trebuie să înțelegem că de aici decurge o întreagă filozofie. În această afirmație simplă, foarte concisă, se poate naște o întreagă filozofie și Biblia este, la urma urmei, această filozofie. Ceea ce citim în Ellen White, găsim și acolo o întreagă filozofie. Ceea ce pe mine mă surprinde și îmi place și tocmai de aceea cred că este util să vorbim despre asemenea lucruri și să le promovăm, este că filozofia aceasta e destul de complexă. Ea acoperă toate palierele vieții.
Sigur.
Nu discutăm doar despre comportamentul omului în biserică. Noi aici găsim sfaturi și norme și valori despre ceea ce înseamnă comportamentul în educație, în familie, de sărbători, cum construiești casa, cum o mobilezi, ce citești, când citești, cum citești, cum înveți, cum disciplinezi, cum te supui autorității. Este o viață atât de bogată,
da,
prezentată în aceste pagini, încât cred că avem mult de învățat, parcurgând oameni care au avut ce spune și mai mult decât atât au fost și luminați de Dumnezeu. Marius, îți mulțumesc pentru prezență.
Plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în acest an. Ne vom întâlni și în 2014. Sper eu să fie un an mai bun, să fim mai sănătoși, să fim mai bucuroși, să știm să ne bucurăm de ceea ce avem, chit că este mai mult, chit că este mai puțin, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem cu adevărat bun și frumos în viața noastră. Un an nou fericit, numai bine!